muzičari nedelje.
Ćao svima, krenuli smo muzički datumi na O radiju. S vama je Marko, a danas ćemo kao inače da pričamo o zanimljivim datumima u muzičkoj istoriji i godine rođenja nekih poznatih umetnika. Krećemo od 1. 14. septembra 1987. godine. U Londonu rođena je pevačica i kantautor Amy Jade Winehouse. Bila je poznata po svom izraženom kontra-alt vokalu i mešavini muzičkih žanrova koje je koristila u svojim pesmama, uključujući rhythm blues, soul i jazz. Već sa 13 godina je počela da svira gitaru i da piše prve pesme, a debi album je objavila 20. oktobra 2003. godine, koji je odlično prihvaćen od strane publike i bio nominovan za Mercury nagradu. Sljedećim albumom, Back to Black, objavljenim 2006. godine, dobila je 6 nominacija za nagradu Grammy, od kojih je 5 i osvojila, uključujući nagrade u 3 od 4 najvažnije kategorije za debitanta godine, za album godine i kompoziciju godine, čime je zajedno sa Alicia Keys i Lauryn Hill postala pevačica koja je osvojila najviše Grammy-a u jednom danu i prva britanska pevačica koja je to pošla za rukom. Album se našao na 3. mjestu liste najprodovanijih albuma prve decenije 21. veka u Engleskoj, a mi ćemo danas da čujemo istoimenu pesmu Back to Black. Poslednji koncert Amy Winehouse održala je u Beogradu 18. juna 2011. godine, gde je po navodima štampe bila u vidno alkoholisanom stanju, a nedugo posle toga, 23. jula iste godine, Amy umire usled trovanja alkoholom. A 10. septembra 1991. godine američki rock band Smithereens objavljuju svoj 4. album pod nazivom Blow Up. Album je dospeo do 120. mjesta albuma u Americi oktobra 1991. godine, a njihov drugi singl koji ćemo danas da čujemo, Too Much Passions, dospeo do 37. mjesta liste singlova. So far,
don't want to behave. My passion runs deeper, and girl, I'm not afraid to bear my heart and soul and let it all tumble out. But if you say the word, you'll have me talking about. When I kiss your lips, I just don't know where I stand. My passion runs deeper and things get out of hand. I'll bear my heart and soul and let it all tumble out.
Septembra 1975. godine rođen je kanadsko-italijanski pevač, tekstopisac i producent Michel Steven Bublé. Dobitnik je nekoliko nagrada, uključujući i 4 Grammy nagrade. Ovaj muzičar poznat je po svom sjajnom glasu, kao i po tome što je dosta obrađivao poznatih pesama u swingu i jazz žanru. Također se na njegovim albumima može naći dosta već poznatih pesama. Njegov prvi album dospio u top 10 u Kanadi i u Velikoj Britaniji. Veću pažnju skrenuo je na sebe albumom iz 2005. godine pod nazivom It's Time, a njegov album iz 2007. godine Call Me Irresponsible je dospio na prvo mesto kanadske top liste albuma i u sam vrh lista širom svijeta. Slušamo jednu od njegovih autorskih pesama Everything, koju je napisao zajedno sa svojim klavituristom iz benda 2007. godine. A 14. septembra 1993. godine američki rock band Counting Crows objavljuju svoj debi album August and Everything After, objavljen od strane izdavačke kuće Geffen Records. Ovaj album je bio odličan za početak ovog benda, izbacivši odlične pesme, a mi ćemo čuti jednu od njih pod nazivom Mr. Jones.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Show me some of them Spanish dancers. never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah. Everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Joe, let me stumbling through the patio. Every step a beautiful woman. She's perfect for you. Man, there's got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Joe wishes he was someone just to let him off funky when everybody loves you. Our son is just about as funky as you can be. Mr. Joe, let me stare at the video. When I look at the television, I want to see me stare right back at me. We all want to be big stars. We don't know why, we don't know.
Septembra 1959. godine rođen je norveški muzičar Martin Harket, koji je svetsku slavu stekao kao glavni vokal synth-pop benda A-ha. Pre ulaska u band, pevao je po klubovima uglavnom blues i jazz. Sa grupom A-ha objavio je 10 studijskih albuma i bio u vrhu top liste sredinom 80. godina, kada je objavio neke od velikih hitova koje svi poznajemo. Sa bendom je radio do 2010. godine, nakon čega se bend razilazi sve do 2015. kada se ponovo okupljaju i objavljuju svoj novi album Cast in Steel, nakon čega usledila i svetska turneja. Slušamo pesmu The Sun Always Shine on TV, koja se nalazila na njihovom debi albumu Hunting High and Low iz 1985. godine. A 10. septembra 1985. godine američki rock band Starship, koji nastaje od grupe Jefferson Starship, objavio svoj debi album pod nazivom Knee Deep in the Hoopla. Album je imao veliki uspeh, a najbolje je zapamćen po hitovima We Build This City i veliki hit koji slušamo danas pod nazivom Sarah. 12. septembra 1944. godine rođen je američki pevač, tekstopisac, producent i kompozitor Barry White, poznat po svom bas-bariton glasu, trostruki dobitnik Grammy nagrade, najveći uspjeh imao je 70. godina kao pevač The Love Unlimited Orchestra, komponujući mnoge soul, funk i disco pesme koje su ostavile prepoznatljiv pečat ovog pevača. Tokom svoje karijere objavio je 106 albuma, od kojih su 41 postigle platinasti tiraž, što ga čini jednim od najprodavanijih umetnika. slušamo pesmu You're the First, the Last, My Everything sa albuma Can't Get a Note iz 1974. godine, pesma koja je označila početak disco i remišanjem sa R&B stilom, a 13. septembra 1985. godine Stevie Wonder objavljuje svoj 20. studijski album pod nazivom In the Square Cycle. Stevie Wonder je za ovaj album osvojio Grammy nagradu za najboljeg muškog R&B izvođača, što je bila njegova četvrta nagrada u ovoj kategoriji i 13. ukupno. Album je proveo 12 nedelja na prvom mestu top R&B albuma, a na albumu su se našli veliki hitovi kao što su Go Home, Overjoyed i veliki hit koji danas slušamo u emisiji, pesma Part-Time Lover, koja je bila na prvom mestu top 100 R&B i top 100 disco pesama.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Septembra 1944. godine rođen je američki pevač, tekstopisac i basista Peter Paul Cetera, kog najbolje poznajemo kao člana rock grupe Chicago, sa kojima je radio od 67. do 85. godine, posle čega se okreće također vrlo uspešnoj solo karijeri. Sa grupom Chicago imao je 7, a kao solo umetnik 8 studijskih albuma. Kao solo pevač imao je 6 top 40 singlova, uključujući dva koja su bila na prvoj poziciji top 100 liste iz 1986. godine, pesme Glory of Love i The Next Time I Fall. Mi ipak slušamo pesmu koju je napisao za grupu Chicago, If You Leave Me Now, za koju je ova grupa dobila prvu Grammy nagradu, a također to je bio njihov prvi veliki hit. A 12. septembra 1980. godine engleski muzičar David Bowie objavljuje svoj 14. studijski album pod nazivom Scary Monsters, prvi album posle britanske trilogije albuma Love, Heroes i Lodger od 77. do 79. godine. Iako se trilogija smatrala veoma značajna u umetničkom smislu Bovija, ovaj album je imao mnogo veći komercijalno i kritički uspjeh, a slušamo pesmu Ashes to Ashes, verovatno i najbolji single sa ovog albuma.
say is true.
They got a message from the Action Man.
I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just glimpses of Jeff goes in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with the glad it is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low.
Septembra 1952. godine rođen je engleski gitarista, tekstopisac i producent David Stewart, poznat po svom radu u grupi Eurythmics sa škotskom pevačicom Annie Lennox. Pored sjajne karijere u Eurythmicsu, ovaj muzičar je imao i vrlo uspešnu solo karijeru radeći sa drugim muzičarima kao što su Tom Petty, Mick Jagger, Brian Ferry, Ringo Starr, Stevie Nicks i mnogi drugi. Također je pisao i muziku za film, a mi slušamo instrumental koji je ovaj muzičar uradio kao duo sa saksofoniskinjom Candy Duffer, pesma Lily Was Here, koja je dostigla 11. mesto na Billboardovoj top 100 listi leto 90. godine. I za kraj slušamo engleski band Pink Floyd, koji je 12. septembra u Velikoj Britaniji i dan kasnije u Americi objavio svoj 9. legendarni studijski album Wish You Were Here. Većinu pesama sa ovog albuma su snimili u legendarnom studiju Abbey Road u Londonu. Ovaj album je uvršten u najboljih 500 albuma svih vremena, a klavijaturista Richard Wright i gitarista David Gilmour navode da im je ovo jedan od omiljenih albuma. Slušamo istoimenu pesmu kao i album. To su bili muzički datumi za ovu nedelju. Pozdravljam vas. Ćao.
think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell?